Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan Danimarka Krallığına işgüzar səfərə getmişdir. Bu haqda məlumatı mətbuat katibi Nazeli Bağdasaryan məlumatlandırıb. Paşinyan mayın 14-də keçiriləcək Kopenhagen Demokratiya Samitində cəbhədən Ermənistanın demokratiyasının müdafiə müzakirəsində iştirak edəcək. Səfəri çərçivəsində həmçinin Danimarka Krallığının baş naziri xanım Mette Frederiksen, Danimarka parlamentinin sədri Folketing Søren Gade, samitin təsisçisi Rasmussen Global Beynəlxalq Siyasi Konsulluq Təşkilatının təsisçisi Andreas Fogh Rasmussen görüşlər keçirəcəklər. Son zamanlar Tavuş-Qazax bölgəsində sərhədlərin demokratiyası ilə bağlı Yerevan-Bakı razılaşmasını dəstəklədiklərini bildirən Qərb və region dövlətləri tərəfindən bir sıra bəyanatlar səslənmişdir. Bu arada Fransa ermənilərinin Qərbdəki ən yaxın müttəfiqi kimi susur. Parisin bu məsələdə mövqeyi necədir? Mövzu ilə bağlı Azad Üçün Ermənistan Respublikasında Fransanın səfiri De Contin ilə söhbət etmişdir. De Contin'in sözlərinə görə demokratiyanın başlanması yaxşıdır. Almata bəyannaməsi əsasında başlanması daha yaxşıdır. Bu, açıq şəkildə davam etdirilməli olan müsbət bir inkişafdır. Səfir vurğular ki, Ermənistan Almata bəyannaməsini əsasında müəyyən güzəşlərə hazır olduğunu bildirib və Azərbaycanın da güzəşdə gedəcəyini ehtimal edir. Azərbaycan hazırda Ermənistan ərazisinin böyük bir hissəsini işğal edir və bu əraziləri tərk etməlidir. Fransanın baş naziri bu yaxınlarda bu məsələni xatırlatmışdır. Ona görə də düşünürük ki, bu davam etməli olan yaxşı bir inkişafdır. Biz, Azərbaycan və Ermənistanın Praqa bəyannaməsində razılaşdırdıqları prinsiplər çərçivəsində demokratiyanın davam etdirilməsini olduqca səbirsizliklə gözləyirik. Bu keçmiş Sovet Respublikalarının beynəlxalq sərhədlərini müəyyən edən Almata bəyannaməsidir və tərəflər bir-birinin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət edir və tanıyır, deyərək səfir De Contin bildirmişdir. Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədr mavini Luboš Blahanın dəvəti ilə Parlamentin sədr mavini Hako Paşakyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bratislavada işgüzar səfərdə olmuşdur. Nümayəndə heyətindən parlament deputatları Hasmik Hakopyan, Taguhi Qazaryan olmuşdur. Parlamentdən jurnalistlərə verilən məlumata görə mayın 13-də nümayəndə heyəti Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədr mavini Luboš Blaha ilə görüşmüşdür. Ölkənin Slovakiya ilə bütün sahələrdə işləri iki tərəfli, istərsə də beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın dərinləşməsində maraqlı olduqlarını vurğulayır. Diyaloqun inkişafında parlamentlərarası rolu xüsusilə vurğulanmışdır. Tərəflər rayonda, regionda uzunmüddətli sülhün bərqərar olmasını vacib komponent kimi layihəni müzakirə etmişlər. Beynəlxalq hüquq prinsiplərinə, ərazi bütövlüyünə, süverenliyinə hörmət regionda uzun müddətli sülhün bərqərar olması üçün mühüm əsaslardan biridir, deyərək Təhlükəsizlik Şurasının sədr mavini bildirmişdir. Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədr mavini iki ölkə arasında dostluq münasibətlərini xüsusilə vurğulamışdır. Regionumuzda uzun müddətli sülhün bərqərar olmasının zəruriliyindən danışan Luboš, Slovakiyanın Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etdiyini bir daha qeyd edib. O, Slovakiya ilə Ermənistan arasında əlaqələrin inkişaf etdiyini vurğulamış, mövcud əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün əlavə səylərin göstərəcəyini qeyd etmişdir. Ermənistan Respublikasında Fransanın səfiri indi təkcə BMT-də deyil, digər platformalarda da Dağlıq Qarabağ ermənilərinin qaytarılması məsələsinin hüquqi əsası var, demişdir. Keçən ilin oktyabrında Fransa Senatında dinləmələr zamanı Fransanın keçmiş xarici işlər naziri Azərbaycanın Qarabağa hücumunun cavabsız qala bilməyəcəyini, cinayət olduğunu və şəraitin yaradılması üçün Fransanın BMT daimi şurasında yeni qətamət təşəbbüsü ilə çıxış etməyə hazırlaşdığını bildirmişdir. De Conte bildirib ki, bu məsələni yalnız BMT Təhlükəsizlik Şurasında deyil, həm də İstənilən beynəlxalq forumda müzakirə etmək üçün onların hüquqi əsasları var. Sovet Şurasına gəlincə, Fransa həm blokada zamanı, həm də Azərbaycanın hücumundan sonra 3 dəfə Təhlükəsizlik Şurasında Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı məsələni qaldırmışdır, deyərək səfir bildirib. Fransa iki ölkə arasındakı münasibətlərdə yeni olan və getdikcə artan Ermənistan müdafiə sahəsində əməkdaşlığa başlamışdır. Bu barədə Fransa səfiri De Conte-ni jurnalistə eksklüziv müsahibəsində bildirmişdir. Onun sözlərinə görə, son bir neçə ayda iki ölkə arasında 3 istiqamətdə bir sıra sazişlər imzalanmışdır. Birinci, Ermənistanın əhalisini, ərazisini, süverenliyini qorumaq üçün ona müdafiə silahlarının verilməsidir. İkinci, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ermənistanda və ya Fransada təlim keçməsi, həmçinin Ermənistan-Fransa Müdafiə Nazirliyi ilə məsləhətləşmələr. Fransa Müdafiə Naziri 2 ay öncə bir çox tanınmış Fransız silah mütəxəssislərinin daxil olduğu nümayəndə heyəti ilə Ermənistanda olmuşdur. Biz Ermənistanın silahlı qüvvələrinin formalaşmasına töhfə verməyə çalışırıq, deyərək De Conte bildirib. Səfir əlavə edib ki, Fransa və Ermənistan müdafiə silahlarının tədarükü, təlim və konsaltinq sahəsində əməkdaşlıq etmişlər. Bu yaxınlarda Fransa Senatı demək olar ki, yekdilliklə Fransa hökumətini Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə, o cümlədən Azərbaycan liderlərinin aktivlərinə həbs qoymağa, ölkədən qaz, neft idxalına əngəl törətməyə çağıran iki qətnamə qəbul edib, bu da baş vermədi. Bu mövzuda jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində Fransanın Ermənistan Respublikasında olan səfiri De Conte-ni Avropada sanksiyaların Avropa səviyyəsində tətbiq olunduğunu açıqlamışdır. Effektiv sanksiyaların olması üçün bütün Avropa ölkələrinin sanksiyalara bağlı razılığa gəlməsinə nail olmaq lazımdır və hazırda bununla bağlı razılıq yoxdur. Niyə? Bu məsələdə konsensus yoxdur. Nəyə yoxdur, deyə səfir bildirmişdir. Fransanın, Ermənistanın Avropa Sülh Fondunun benefisarlar siyasətinə salınmasının tərəfdarı olub-olmaması məsələsinə gəlincə, bizdə diplomatik mənbələrdə məlumat var ki, Ermənistana 10 milyon avronun köçürülməsi ilə bağlı ilkin razılaşma olmuşdur. Lakin Macaristan indi buna mani olur. Səfir qeyd edir ki, Fransa Avropa Birliyini qətiyyətlə dəstəkləyir və Ermənistanın Avropaya sülh fondundan faydalanmasını dəstəkləyir. Ermənistan Avropa sülh fondunun bir sıra digər benefisarlarının vəziyyətinə çox oxşar vəziyyətə düşmüşdür. Fransanın Ermənistandakı səfiri De Conte deyir. Ermənistan ərazisini qismən işğal edilmişdir və regional güclər tərəfindən tənqid təhdid edilən bir ölkədir Ermənistan, deyərək Ermənistan Respublikasında Fransanın səfiri yekunlaşdırıb.
Verilişimizi davam etdiririk. Hakimiyyətin nəzarətində olan Azərbaycanın Haqqin Az portalı İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədə şübhəli bilinən bir qrup şəxsin son həbslərindən yazır. Onlar güya Azərbaycanda dünyəvi hakimiyyətin devrilməsi və Şia teokratiyasının qurulması ideyasını təbliğ ediblər. Bakının anti-İran siyasətinin növbəti dalğası başlayıb. Məlumatlı mənbələrin bildirdiyinə görə hakimiyyət İranın ali rəhbərinin Azərbaycandakı keçmiş nümayəndəsinin ofisini, həmçinin İran Qum Dini Seminariyasının İslami Təbliğat Bürosunun yanında fəaliyyət göstərən Əl-Müstafa Şia İlahiyyət Universitetinin binasını müsadirə etmək niyyətində olub. Maraqlıdır ki, Azərbaycanın dini lideri etnik talış olarkən hələ ötən əsrin 70-ci illərində məhz Qum seminariyasında dini təhsil alıb. Beləliklə, hakimiyyət İslam Respublikasının etnik mədəni və dini təsirinə zərbə vurmağa hazırlaşır. Bu addım çox güman ki, Türkiyə ilə İran arasında münasibətlərin açıq şəkildə soyuması ilə bağlıdır. Ötən gün İranın ali rəhbəri Əyatullah Əli Xameneyi İraq Kürdistanının lideri Bərzani ilə görüşüb və ona təkcə Türkiyə ilə deyil əməkdaşlıq etməyi tövsiyə edib. Bu, Türkiyənin Şimali İraqda planlaşdırdığı antiterror əməliyyatının İran üçün əsasən qəbul edilməz olduğuna dair açıq siqnaldır. Keçən il İraq Kürdistanının lideri Bərzani 2 dəfə Bakıya səfər edib. Türkiyə ilə İran arasında gərginlik artır ki, bu da İran-Azərbaycan münasibətlərini xeyli çətinləşdirir. İran prezidentinin Əliyevlə görüşü martın ortalarında Novruz bayramından əvvəl elan olunsa da, belə də baş tutmayıb. Bərdzorun Surpanbarçın kilsəsinin tamamilə dağıdılması Azərbaycan vandalizminin növbəti təzəhürüdür. Bu barədə Gerhard Elmi Analitik Fondunun yaydığı bəyanatda qeyd olunur. 2024-cü il mayın 11-də internetdə peykdən çəkilmiş foto paylaşıb, orada aydın görünür ki, Azərbaycan Bərdzorun Surpanbarçın kilsəsini tamamilə dağıdıb. Vandalizmin bu növbəti təzəhürü həmin dövlət üçün adi haldır ki, onun əsas problemlərindən biri də işğal olunmuş ərazilərdə erməni izləyini məhv etməkdir. Bu, soyqırımı ilə əlaqəli hərəkətlərdən biri olan etnodini və ya dini qrupun mədəni dəyərlərinə qəsdən etinasızlıq və ya məhv edilməsi kimi müəyyən edilən mədəni soyqırımdır. Məqsəd, bu qrupun heç vaxt həmin ərazidə yaşamadığını və heç bir mədəni varlığının olmadığını sübut etməkdir. Deyə fond, hələ 2022-ci ildə Azərbaycanın Abidələrin Mühafizəsi üzrə İctimai Təşkilatının Bərdzorun Surpanbarçın kilsəsinin məsciddə çevrilməsi təşəbbüsü haqqında bəyanatını xatırladıb. Bildirmək vacibdir ki, Əliyevin və onun yaratdığı diktatura rejiminin təmsil etdiyi Azərbaycanın dövlət siyasəti son 30 ildə ermənilərin yaratdığı irsi məhv etməyə davam edəcəyini açıq şəkildə bəyan edib. Bunun ən bariz nümunəsi BBC-nin 25 mart 2021-ci il tarixində paylaşdığı foto idi ki, orada Mexaqamanın Surp Astvacatin kilsəsi tamamilə dağıdılıb. Beləliklə, sifil dünyanın səssiz razılığı ilə Arsaq ərazisində erməni mədəni izi addım-addım məhv edilir. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan planlaşdırdığı mədəni soyqırımını başa çatdıracaq. Naxıcevanda və Azərbaycanın nəzarətində olan digər ərazilərdə baş verənləri buna sübutdur. Deyə bəyanatda yekunlaşdırılır. Gerhard Elmi Analitik Fondu Azərbaycan dövlətinin növbəti vandalizm aktını qətiyyətlə pisləyir.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.